Сёння папа Францішак прызначыў сакратаром дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека 65-гадовага французскага святара ксенза Бруна Мары Дзюфе, які належыць да духавенства ліёнскай архідыяцэзіі і з'яўляецца сузаснавальнікам і кіраўніком Інстытута правоў чалавека ліёнскага каталіцкага універсітэта. Святар нарадзіўся 21 жніўня 1951 года ў Ліёне. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 1981. Мае доктарскую ступень галіне грамадскай этыкі, займаўся душпастырствам і выкладаннем у розных французскіх навучальных установах, з'яўляецца душпастырам прадпрымальнікаў і кіраўнікоў, капеланам нацыянальнага камітэта па справах развіцця і барацьбы з голадам. Ксёнз Дзюфе падрыхтаваў шматлікія публікацыі на тэму правоў чалавека, у якасці эксперта ўдзельнічаў у некаторых міжнародных місіях Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека і справах бежанцаў. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека была заснавана ў жніўні 2016 года папам Францішкам. Новая ватыканская структура дзейнічае з 1 студзеня, пераняўшы на сябе кампетэнцыі папскай рады юстіцыі et пакс, папскай рады кор унум, папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў і папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, якія спынілі сваё існаванне. Прэфектам дыкастэрыі з'яўляецца іерарх ганскага паходжання кардынал Пітер Тарксон.